Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Znamená snad letošní vlhčí léto konec problémů se suchem? Nebo musíme nadále počítat s ním a to ještě větší intenzitě? Sucho, které má dokonce svůj světový den, bude dnešním tématem pořadu Co vás zajímá. Naším hostem je odborník z nejpovolanějších, sice ředitel pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu, pan doktor přírodních věd Jan Danihelka. Dobrý večer.
Krásný večer.
A vy nám můžete taky klást své dotazy na telefonní čísla 221 554 222 anebo SMS-kou na 605 55 a 4 osmičky. No a komu ty dotazy směřovat? Panu doktoru Danihelkovi, který je hydrologem a může nám zodpovědět vaše dotazy anebo dotazy moje. Pane doktore, myslím, že jsme si vybrali dnes dobrý den na povídání o suchu.
Tak určitě ten pocit venku sucha evokuje. Ono je to i díky tomu, že ta vlhkost dneska při té vysoké teplotě je relativně malá, takže opravdu si připadáme jako se středomořím, ve Středomoří a to já mám spojeno tedy se suchem. Ta středomořská suchá krajina dneska, když se člověk venku podívá, tak možná to opravdu vypadá chvilku tak. Zvlášť, když někde ještě je ten kousíček uschlého trávníku, tak opravdu ten dojem je.
Je to trend, to znamená, máme tady čekat subtropy za pár let v Čechách?
Otepluje se. Zhruba můžeme říct, že od 80. let se oteplilo tak přibližně o 1 stupeň v průměru v České republice.
To je ale obrovské číslo.
Je to dost velké číslo a ono také dost zamávalo s tím, jak se voda vypařuje. A proto vlastně to sucho, se kterým jsme se setkávali v posledních letech, nebylo jenom výsledkem právě toho, že chyběly srážky, ale právě i té relativně vysoké teploty. A my jsme to často srovnávali a mezi odborníky v ČHMU jsme zkoušeli kreslit samozřejmě nebo porovnávat ty množství chybějících srážek a ono je zajímavé, že velice dobře lze srovnat to, kolik vlastně deště chybělo s obdobím od roku 89 zhruba do roku 94.
Mm-hmm. A jak jsme na tom?
No, chybělo úplně stejně. Já nechci říkat, kolik to bylo v jednotlivých krajích, ono se to liší, ale za tu Českou republiku můžeme říct, že nám chybělo téměř vlastně jeden rok, že nenapršel. Ale v těch 90. letech to bylo vlastně úplně stejné, úplně velice podobný byl ten průběh. A co bylo jiné, tak to byla ta teplota vzduchu. Ta tehdy byla o 1 stupeň nižší, ono sucho vzniklo, a bylo velké sucho, velice významné sucho a dokonce řada menších obcí tehdy musela být zásobována opravdu cisternami, já nevím, jestli si to lidé ještě vybavují, já se přiznám, že si to v reálu nepamatuju. A nicméně na těch hydrologických datech, to znamená na to, kolik my měříme, že teče vody v řece, nebo jak klesly podzemní vody, tak jsme viděli, že opravdu to poslední pětiletí, řekněme, bylo výrazně horší než ta 90. léta. A důvodem pro to je právě ta vyšší teplota. Vody chybělo, nenapršelo stejně, ale díky větší teplotě se jí víc vypařilo a tudíž do těch podzemních vod a do řek jí zbylo relativně méně.
A teď je otázka, tenhle trend bude pokračovat, máme se na to připravovat?
No, to je složité říct úplně přesně. Nemůžeme si představovat tak, že každý rok bude suší a suší a že to bude nějaký spojitý trend, který se bude zhoršovat. A co předpokládají klimatické modely v celku, na čem se shodnou, je to další oteplování. To znamená, to je velice nepříznivý faktor právě díky tomu, že by měl růst výpár a měl by, nebo ta bilance toho, kolik té vody se nám bude ztrácet neproduktivně do vzduchu, tak se bude do budoucna zvyšovat.
Takže se zdá, že to letošní relativně vlhčí léto, když pomineme ty poslední dny, tak asi ten trend nezvrátí těch suchých období nebo toho suchého období.
Může ho přerušovat, může ho zvrátit. Ono vždycky i do budoucna budou tady v těch našich geografických podmínkách panovat vlastně střídání suších vlhčích období. Nebude to tak, že bychom od teďka už vždycky byli v suchu a zase mohli říct, povodně už nám nehrozí, vždycky budeme jenom mít tady sucho. Tak to nebude. Ono se to vždycky bude střídat, mohou nastat i vlhčí období, to určitě. My nevíme totiž úplně přesně, jak se budou vyvíjet ty srážky. Tam je to s tím odhadem, jaká bude změna klimatu nebo projevy změny klimatu, mnohem složitější. Tam ta jistota, jak se to bude vyvíjet, není. Mělo by těch srážek být zhruba stejně, možná o něco víc, ale ta teplota, tak ta napovídá k tomu opravdu, že musíme počítat s tím, že jestli nám něco hrozí, tak opravdu častější výskyt sucha.
Můžeme si říct, samozřejmě je to otázka docela taková hodně obecná, ale čím je to způsobené?
Je to způsobené tím, že jsme se dostali do, nebo spíš řekněme, uspořádání atmosféry se dostalo do takového stavu, že nám dlouho sem žádnou tu vláhu, hlavně v letních měsících, neposlalo. A k tomu se pak ještě připojuje ta zimní část celého problému v podobě relativně malého množství sněhu v posledních letech. Takže můžeme říct, že zaděláno vždycky na to sucho je po zimě. V okamžiku, kdy té vody není dost na to, aby se doplnily zásoby podzemních vod, hlavně málo sněhu a hlavně v nižších polohách. Ono na těch horách nám přece jenom nasněží. I sněhové podmínky můžou být třeba pro lyžování dobré, ale v těch nižších polohách a vlastně od roku možná 2006, 2011 byl takový ještě, jestli si to dobře pamatuju, bohatší na sníh, tak vlastně těch posledních několik let v nížinách jsme skoro ten sníh z aut ráno nemuseli odmetat. A bohužel to má ten efekt, že potom ten sníh chybí na to, aby natál a zasákl nějak hromadně.
Což je příjemné, ale na druhou stranu pak v létě už to tak příjemné zase není.
Tak ráno to člověk v tu zimu ocení, že nemusí ometat, ale opravdu ta startovací pozice potom do toho letního období sucha není příznivá. No a potom v tom létě, tak tam jsme se dostali do situace, že k nám nepřicházely vlastně ty obvyklé fronty od západu.
Slábné tryskové proudění?
Slábné a vlní se. A to je to důležité. A tryskové proudění možná na vysvětlení a ve vyšších vrstvách atmosféry, zhruba můžeme říct ve výškách, kde létají dopravní letadla, tak existuje něco, co se jmenuje tryskové proudění, anglicky se to označuje jet stream, a ten vlastně proudí od západu směrem na východ, zhruba v těch našich mírných, v tom našem mírném pásmu, a je to právě i to, co přináší občas nebo podporuje přenos těch postup tlakových níží tím směrem od západu a přináší potom vlhkost.
Proč slábne?
No, slábne, to už je otázka spíš na klimatologii. Má to určitě co dočinění s tím, jak se vyvíjí vlastně situace v Arktidě. Z hlediska rozsahu třeba sněhu a zalednění severního ledového oceánu. Má to ale pravděpodobně i další příčiny spojené možná zase s aktivitou slunce a další. Je to složité, nejsem na tohleto největší odborník. Pravda ale je, že ono, když se trošku oslabí to proudění, tak dojde k tomu, že už nevane přímo, ale začíná dělat takové vlny. A ty vlny potom mají za následek, že my se můžeme ocitnout v jedné z těch vln, to znamená, a tou poslední době jsme byli v té vlně, vlastně, že to tryskové proudění šlo někde před Evropou, se pohybovalo na sever a nás vlastně míjelo. A díky tomu, že udělalo takovou smyčku, tak bylo to otevřené, aby sem pronikal ten teplý vzduch od jihu východu, ale nepřinášelo to sem hlavně v tom letním období právě ty západní vlhké větry z Atlantiku, které přinášejí tu vlhkost.
Tak jestli se tohle bude stávat, tak tady budeme mít zase ten saharský písek.
No ano, je to taky ta situace. Na druhou stranu jsou to i situace vlastně, které naopak přinášejí povodně. A vlastně v rok 2002, ale třeba rok 2010, tak byly velice obdobné, kdy v tom roce 2010 tady byly dvě velké povodně, jedna v květnu, v červnu na Moravě, jedna potom v srpnu v severních Čechách. A v té samé době, kdy jsme byli zase v té druhé vlně, která k nám přinášela ten vlhký vzduch, který sem propadal od severu, chladný a relativně vlhký, a tak na druhou stranu vlastně ta druhá část té vlny, tak tenkrát byla nad Ruskem, kde byly v té době masivní požáry lesní právě díky tomu, že oni se ocitli v té suché části toho vlnění, takže tam bylo sucho a požáry.
Takže si máme zvykat na rozkolísanost počasí.
Je to tak, tak ona pro střední Evropu vždycky byla. A rozkolísanost, to je vlastně takové charakteristické, ono se říká mírné podnebí, ale ono to znamená často se měnící podnebí.
Ale přece jenom ty pranostiky měly svoji platnost.
měly svoje opodstatnění a je to vidět. Některé z nich opravdu dávají smysl. Naopak některé, a to je možná taková perlička, vlastně ani nepocházejí od nás a často třeba byly přeloženy z nějakých latinských spisů, takže oni možná nějakou platnost měli, ale ne pro naše území.
Jasně, rozumím. No já se chci dostat k tomu, co s tím vlastně my můžeme dělat. Jakým způsobem se dá čelit tomu, abychom tady za dalších 30 let neměli zase jeden stupeň nahoře?
No, to je složitá otázka. A co proti tomu dokážeme udělat, je otázka, jestli vůbec je v našich silách a tomu v tuhle chvíli nějakým způsobem zabránit. To se dostáváme vlastně na pole takzvaných mitigací. To znamená snahu o to snížit vypouštění CO2 do atmosféry jako toho hlavního působícího skleníkového plynu. Co ještě můžeme vlastně nějakým způsobem spolupůsobit nebo se snažit udělat je změnit tu bilanci, když se nám to nepodaří v té horní vrstvě atmosféry, kde ty skleníkové plyny působí, tak se snažit s tím trošku pohnout při zemi. A tam se možná nabízí přes využití území to, jestli je holé pole, asfalt nebo les, tak každý ví, že působí i pocitově to působí jinak. A ono to ovlivňuje tu energetickou bilanci. Takže samozřejmě tím, že dokážeme víc udržet vegetace a té vody v tom malém cyklu, tak ono to pomáhá vlastně ochlazovat povrch a tu nižší vrstvu atmosféry, to přízemní vrstvu atmosféry. Takže to je taková druhá věc, kterou můžeme udělat to, aby se nám neoteplilo minimálně třeba v těch místech, kde žijeme.
A když se na to podíváme globálně, tak z hlediska planety by bylo dobré dohodnout se na čem, na jakém postupu? Snižování CO2, dobře?
Tak to je velká agenda celosvětová, do toho asi nebudu zabrušovat, protože se přiznám, že nejsem ten největší odborník na toto téma, to je pro kolegy klimatology. Kdybychom se drželi jenom té vody, co udělat s tou vodou? Tak oni jsou příklady, kde vlastně to funguje. Velice dobře, často se mluví o Izraeli, který ač pouštní stát, tak je schopen vlastně si vyrobit vytvořit takové vodní zdroje, že mu bohatě stačí na to, aby pohodlně fungoval.
Odsolování?
Dneska je to ocelování.
A to u nás není úplně aktuální.
No, nemáme moře, které bychom mohli ocelovat, takže to není úplně přesně ta cesta, abychom něco takového zkoušeli. V minulosti se hodně zkoušelo právě třeba v tom Izraeli. Dneska v dnešní době vím, že zase Arabské Emiráty mají program na to snažit se vlastně, co se tomu říká, setí mraků nebo obohacování mraků, najít vlastně způsoby, jak z té atmosféry nechat víc vody vypršet prostřednictvím, v tom Izraeli se to dělalo prostřednictvím jodidu stříbrného, který se z letadel pouštěl v okamžiku, kdy přišla nějaká vlnka vlhčího vzduchu, aby se z toho sformovala ta obláka a co nejvíc z toho vypršelo.
To zní jako sci-fi.
No, je to takové, poručíme větru dešti.
Přesně.
Ono se to potom zkoušelo používat ještě, vím, že byly připraveny v Moskvě na olympiádu a v Pekingu na olympiádu stejné vlastně zásahy, tak aby se rozehnala oblaka, kdyby hrozila poškodit nebo narušit nějakým způsobem ty svátky. Takže to jsou určitě záležitosti, které nějakým způsobem se asi budou dál objevovat, ale myslím si, že jsou ekonomicky velice náročné jednak a nejsem úplně přesvědčený osobně o jejich velké spolehlivosti, že by dokázali zabezpečit třeba pro Česko tolik vody, aby nám to nějakým zásadním způsobem změnilo tu bilanci.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Posloucháte rádio vašeho kraje a naším hostem je Jan Danihelka, hydrolog. Pane doktore, proč právě v tom našem kraji, když už jsme od toho, právě tady na Plzeňsku, Karlovarsku, teď to sucho vlastně řádí, dalo by se říct, nejvíc v republice?
No, je to tak, skutečně to sucho, jestli někde přetrvalo, tak přetrvalo, kdybychom si udělali takovou pomyslnou čáru mezi Hradcem Králové a Pískem, tak všude na západ a severozápad od toho, čili včetně Plzeňská, Karlovarská, ale i Ústeckého kraje. No a je to díky tomu, že téhleté oblasti se vyhnuly ty nejintenzivnější srážky v červnu a červenci. Ono se to občas stává, tak ta atmosféra, to je velice dynamický systém, takže ne všechno tam funguje tak přímočaře, že by si člověk nakreslil nejkratší cestu od Atlantského oceánu směrem k nám a tak tímhletím po téhleté trase k nám ty srážky přicházely, ono to tak není. A velice ovlivňuje to, jak bude vlastně přísun srážek vypadat a hlavně Alpy, a které občas zapříčiní to, že ty frontální systémy se takzvaně zvlní, to jsou ty zvlněné studené fronty, oni se často zvlní právě třeba i vlivem těch orografických překážek v podobě Alp. No a ta vlna přijede ne úplně od západu, ale od jeho západu a vlastně mine část toho území, dostane se třeba až na Českomoravskou Vysočinu nebo až na východ, víc na východ. No a druhý mechanismus potom je, že vlastně přicházejí cyklóny, to znamená, představte si vlastně víry v atmosféře, kde je tlakování, že kde proti směru hodinových ručiček vlastně se otáčí ten vzduch. No a tak, když se k nám dostane po takové trase ze Středomoří, což se často v létě stává, nebo často občas se to v létě stává, jsou to často ty situace, které přinášejí právě třeba povodně, tak ta zase často mine ten úplný západ a dostane se třeba od severní Itálie někam nad Polsko, Ukrajinu a podobně, a tím okrajem potom vlastně ovlivňuje spíš tu východní část našeho území, což se i v letošním roce také několik těch situací vyskytlo.
Rozumím. Asi to vypadá, že víc vody v podobě srážek si nepřičarujeme, i když to zkoušeli v Izraeli, jak jste o tom mluvil v minulém vstupu. Spíš asi bude cesta teda se pokusit tu vodu, kterou tady máme, lépe zadržet.
Tak srážky vždycky v našich podmínkách nějaké mít budeme, což je docela dobré. To, že by se k nám voda vůbec vzduchem nedostala, a to naštěstí nehrozí. A na druhou stranu je to přesně tak, že to, co nám naprší, tak to je to, s čím v podstatě můžeme hospodařit. A my už s tím vlastně v dnešní době hospodaříme. Ať už z hlediska toho, že ta voda naprší na pole a vlastně vláha, rostliny, ekosystémy, vše z toho funguje, tak vlastně s tou vodou, tu vodu nějakým způsobem zadržujeme a pro potřeby společnosti.
Tak se dostáváme k tématu docela kontroverznímu, což jsou přehrady. Vy jste pro přehrady, nebo nejste, nebo jakou velikost, jaké místo mají přehrady vlastně v celém tom systému zadržování vody nebo srážek v krajině?
Já jsem pro to, čemu se říká integrovaný management vod, ono je to takové sousloví, které samozřejmě v češtině nezní tak hezky, ono je přeložené svým způsobem z angličtiny, ale v podstatě to znamená, že s tou vodou musíme vždycky hospodařit a v kontextu celého toho povodí, v kontextu všech potřeb toho povodí a všech aspektů, faktorů, které v tom povodí jsou. A znamená to, že ono se to zdá takové triviální, ta myšlenka, ale často není. A ve světě vidíme velké problémy, kdy například na horním toku si znečistíme vodu, kterou pak dole nemůžeme používat. Jsou to často rozvojové státy. Bangladéš je vlastně země, která má vůbec nejvíc vody na osobu v přepočtu, protože tam přitéká Ganga, Brahmaputra, Menga, to jsou světové veletoky, o tom nám se ani nezdá tady v Evropě, kolik vody vlastně tam přiteče, a stejně mají nedostatek vody právě kvůli tomu, že je znečištěná, a jsou znečištěné i zásoby podzemní vody díky tomu, že vlastně se tam nehledělo na ten celkový pohled, že vodu si nemůžeme znečistit, nelze vypouštět bez toho, aby to ovlivnilo celý ten koloběh. Takže ten integrovaný management vodních zdrojů, a v něm samozřejmě nádrže svoje místo mají. dělají. Oni se ostatně u nás začali ve velké budovat, nebo ty první takové ideje o tom, že by se měly stavět vodní nádrže jako zdroje vody, tak ty pocházejí z konce 19. století a zase byly svým způsobem reakcí na velkou periodu sucha, která se vyskytla v 60. a 70. letech, tak pak se začaly vlastně hledat místa, projektovat první nádrže pro to, abychom zachycovali vodu. No a když se na to podíváme dnes, tak vlastně to, že máme ten blahobyt, tím, že otočíme vodu a voda z kohoutku teče, tak pro velká města je jednoznačně díky tomu, že máme vybudované vodní nádrže. U nás je to totiž o to možná komplikovanější, že se nemůžeme tak dobře spolehnout na zdroje podzemní vody jako někde jinde ve světě, protože ty zásoby vody podzemí, které jsou u nás díky tomu, jaká je tady geologie, tak vlastně nejsou tak bohaté, abychom z nich dokázali uzásobovat velké aglomerace.
Možná jsme si na to zvykli jako na takový standard, že otočíme tím kohoutkem, jak jste zmiňoval, a voda prostě teče. Bereme to jako prostě běžnou věc. Ale vede to asi i k tomu, že s tou vodou nějak extra nešetříme.
Já si myslím, že šetříme. Vlastně je to možná velice zajímavé. Nevím, jestli ten motiv byl vyloženě šetření vodou, jako zásnout s tekutinou nebo ekonomický, ale vlastně ty předpoklady, když se kouknete v 80. letech, tak tady ta struktura ekonomiky byla úplně jiná. Tehdy, když se očekávalo, jak vlastně se bude vyvíjet spotřeba vody, což byl jeden z takových centrálních plánovacích výhledů, tak se předpokládalo, že se bude zvyšovat spotřeba vody, že z nějakých 150 litrů, jestli si to dobře pamatuju, se dostaneme k v průměru 300 litrů na osobu. Tady zhruba někdy v té době, jako dnes žijeme. A on ten opak byl přesně opačný. My jsme se vlastně vydali díky tomu, že najednou ta voda začala být asi ekonomicky dražší komoditou, tak vlastně jsme tu spotřebu omezili a někdy dneska ta spotřeba je někde mezi 80 až 90 litry na osobu a den, což v porovnání s Evropou a s vyspělým světem je velice málo. Je to vlastně méně než průměr a je to i méně, než se někdy udávají taková to jako doporučená minima, aby byly zajištěny všechny funkce sanitační a tak dál. Ale je to vlastně pořád vody, dostatečné množství vody pro to, aby jsme bezvadně fungovali.
To zní, že se asi málo sprchujeme tady v Čechách.
Není to úplně tak, ale je to o tom opravdu, že neplýtváme tou vodou nějak nadmíru. Na druhou stranu ono vždycky záleží na těch konkrétních podmínkách. To je takové to průměrné číslo za celou Českou republiku zdaleka nemusí být vypovídající o tom, jak to vypadá v nějaké vesničce, která je napojená třeba, a spousta takových vlastně lokalit obcí existuje, že mají svůj vlastní vodovod, který je závislý na relativně malém zdroji, často jsou to nějaké prameny nebo vrty někde nad obcí, které vlastně zásobují potom stovku, dvě stovky, tři stovky obyvatel a běžně fungují, ale v té době toho sucha se vlastně tenhle ten zdroj nestačí doplňovat a pak se dostávají do těch problémů a tam to omezování spotřeby je asi jediným prostředkem, jak vlastně nějakým způsobem prodloužit tu dobu, po kdy ten zdroj dokáže lidem poskytovat aspoň tu nezbytné množství vody.
Soused si napustí bazén a já jsem pak bez vody.
Může to tak být opravdu těch omezených zdrojů, nebo to může mít ten efekt, že obec, pokud leží někde ve svahu, tak jestliže dole začnu napouštět bazén, poklesne tlak a nahoře si opravdu už vodu nepustí. Takže tam opravdu záleží na těch lokálních podmínkách a občas je to otázka ohledu plnosti, jestli zrovna se můžu chovat tak jako v té Praze, kdy je vidět ta želivka úplně naplněná a tam se není. Když si představím ten můj bazének, který si napouštím vůči objemu želivky, tak se budu smát, proč šetřit vodou, proč si ten bazén napustit. Tak jsou opravdu lokality, kde to množství vody, které do toho bazénu nateče, může někomu jinému tu vodu opravdu sebrat.
To je třeba případ tady Rakovnická, kde voda není téměř žádná, nebo je hodně sucho. Tam se bude dovážet voda z Nechranic, nebo jak se to vyřeší?
No, to je otázka, jak se to vyřeší. Každopádně Rakovnicko je asi tou jednou z nejsuších oblastí, jednak spolu s Jižní Moravou z hlediska, co se týče srážek. A co se týče těch zdrojů vody, tak je na tom opravdu dlouhodobě velice špatně.
No jak to řešit právě ty
Rakovnický
regiony?
Potok, tam v podstatě teče pouze vyčištěná voda z čistírny odpadních vod v některých dnech. No. Ne pořád, ne celý rok, ale v některých dnech je to opravdu v podstatě to, co odtéká z té čistírny. No a to je oblast, kde opravdu nastupuje nutnost toho technického řešení. Tam prostě neprší, tam nejde si tu vodu zachytit v takovém množství na místě, aby vydržela podzemní vody, nestačí zásoba. Tam je to opravdu na technické řešení, buď to na nádrže, jsou tam plánovány vlastně nádrže, které by vodu měly přinést nebo zachytit v té době v zimě, kdy tam přece jenom třeba nějaká trošku je. A druhá věc, která je zvažovaná, tak je samozřejmě propojování vodárenských soustav nebo propojování těch povodí z míst, kde jich je dost, a k tomu Rakovnicku je takovým nejbližším zdrojem opravdu Nechranice, tak uvažovat o tom, že přivést vodu z Nechranic na Rakovnicko, to se zvažuje, zatím to není ve fázi nějaké přípravy, realizace nebo tak, ale je to určitě jedna z možností, jak těm suchým lokalitám, nejenom Rakovnicku, ale i dalším pomoct. Tím, že se prostě propojí lokality, kde té vody je dost, s těmi, kde chybí, a pomůžeme si takhle navzájem.
A co udělat doma, aby jsme si vodu víc zadrželi v té svojí krajině, třeba okolo domu a tak, o tom si budeme povídat zase po písničkách a vy si můžete povídat s námi, pokud budete chtít, můžete klást dotazy na telefonním čísle 221 554 222 anebo psát SMSky na čísle 605 55 a 4 osmičky.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Na vlnách rádia vašeho kraje dnes můžete slyšet doktora přírodních věd Jana Danihelku, který je vlastně hydrologem, a povídáme si dnes o suchu a situacích se suchem spojených. No a teď právě v tom posledním vstupu, který máme před sebou, jsme si dali závazek, že vy udělíte, pane doktore, praktické rady, nebo některé návody sdělíte našim posluchačům, jak vlastně s tou vodou lépe hospodařit, jak ji lépe zadržet třeba u sebe na zahrádce a tak dále. Ale začneme asi přeci jenom v bytech, protože tam žije lidí nejvíc.
No, tak určitě nemám ambici někomu udílet rady, ale...
Já jsem to řekl schválně jako takový bonmot, ale... samozřejmě jsem to myslel jako nadsázku.
Ale pravda je, že co se týče vlastně hospodaření v bytě, ono je spousta asi maličkostí, které spousta lidí dělá a už používá. Existují sprchovací hlavice, které vlastně mísí tu vodu se vzduchem a snižují tak spotřebu. Já třeba, než mi odteče ta studená voda ráno na opláchnutí obliče, tak se aspoň, ne vždycky, ale občas snažím to zachytit do konvičky a pak to tím zalít květiny a podobné věci, ale myčka je takový klasický příklad. Kdybychom se potom vyvíjeli dál, ale to je opravdu už velice nákladné, tak ušetření té vlastně pitné vody je možné v podobě převedení splachování třeba na nějaký jiný zdroj, na takzvanou šedou vodu, nebo aspoň na užitkovou vodu. Už jsou takové projekty, vím, že v Praze existuje jeden bytový dům, který tam byl postaven, kde opravdu voda, která na střechu napadne, se zachycuje, v nádržích dole se přečišťuje a potom se používá pro splachování, ale vyžaduje to samostatné rozvody samozřejmě, ale vím, že tenkrát developer a měl napočítáno, že by se snad během 5 až 10 let měly i ty vyšší investiční náklady vrátit právě na úspoře vody. Takže tohle to jsou věci, ale které samozřejmě doma kvůli tomu dnes byt si rozbít asi není na pořadu dne a finančně je to velice náročné.
Ale ten legislativní návrh od roku 2021, že by vlastně nové projekty bytové měly zadržovat vodu, nepouštět jí do kanálu a zadržovat jí v nejbližším okolí, ten tady je.
To je určitě možná radit, co dělat je obtížnější, možná je lepší říct, co nedělat. A nedělat je přesně to nechat tu vodu velice rychle otéct, protože to, že vlastně máme možnost i v tom městě je porušený hydrologický cyklus. Ta voda tam neproudí přirozeně, jak by proudila, tak dát jí ten čas a prostor na to, aby mohla zasáknout být k dispozici k těm ostrůvkům vegetace, které máme, a tím zase ochlazovat a zlepšovat to prostředí a mikroklima toho města, to je asi ta cesta, kterou bychom se mohli vydat. Funguje to takhle dlouhou dobu v některých městech Skandinávie, v tom byla taková pionýrská, kde opravdu prosazovali zelené střechy, kde prosazovali, když ta voda už teda naprší, ze střechy steče, tak to není tak, že se dostane do kanálu nebo do nějaké vybetonované stoky nebo nějaké svodnice, ale opravdu je v nějakém průlehu travním, kde zůstane a má nějaký čas na to, aby zasákla během jednoho, dvou dnů a vlastně doplnila podzemní vody a trošku zlepšila i tu situaci tam.
Tak to je konec konců návod i pro naše rodinné domy u nás třeba v Čechách. Každopádně je tady první telefonát. Ano, slyšíme
Dobrý
vás.
Den.
Dobrý den.
Tady Eva, já vás poslouchám a to s pánem souhlasím, ale víte co, jako my si v naší republice vědomě vyrábíme poušť, protože my stavíme v dolinách, vždycky se stavělo na kopcích, protože z kopce voda utekla. My stavíme v dolinách, kde se voda sakovala, ty vybetonujeme, takže to pošleme potokem pryč, že jo? Proč bychom si tady vodu nechávali? Lesy vybrakujeme, odvezeme od tam tu štěpku, která zadržovala vodu.
Jasně, jo, rozumím.
Teče, to už nikomu nic neříká, to už nikdo nic neví. Pangejty prohloubíme, protože ať voda uteče rychlejš, dřív se přes pangejt přelila do pole.
Chápu, jo, a můžeme a to nasměřovat ke konkrétnímu dotazu, abychom se dostali ještě třeba k dalším?
No, mám takovej dostat. Chtěla bych vědět, jestli někdo spočítal, když jsme si postavili fotovoltaiky, jestli nám hezky oteplili taky o vzduší, protože ať mi nikdo neříká, že od toho se odráží teplo nahoru, že jo, takže nám to zvedá mraky. A potom za tu dobu od převratu, co jsme přišli od tolika orné půdy, tak se dá spočítat, že jo, jaký byly srážky, tak kolik vody jsme poslali do moří.
Dobře, děkuju paní Evo, my máme posledních pár minut, tak abychom stačili odpovědět, pojďme na to.
Tak souhlasím s tím, že ten stav krajiny opravdu historicky u nás není dobrý právě k tomu, že často velice rychle ta voda od nás otéká, ať už jsou to meliorace starší nebo dnešní vlastně zastavování, ačkoliv ty stavby dnešní už by měly mít vlastně nějaké retenční nádrže, zasakovací nádrže, které zasakují. Kolik té vody jsme takhle poslali, nevím. Asi je lepší se koukat na to, abychom ji posílali do budoucna co nejméně, protože opravdu to je zdroj, který budeme potřebovat, a to, co nám nenaprší, tak s tím, nebo jenom to, co nám naprší, tak s tím budeme schopni hospodařit. Moře nemáme, mít nebudeme.
Dobře, děkuju moc. My se dostáváme vlastně už k úplnému závěru našeho pořadu. Já děkuju hydrologovi Janu Danihelkovi za dnešní hodinku, kdy jsme si povídali o suchu, ale také o vodě, jak ji zadržovat, jak s ní hospodařit. Díky moc, myslím, že to bylo téma docela aktuální. Mějte se hezky, ať se vám daří.
Krásný večer.